Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 30 ng Oktubre taong 2024. Isang 11 taong gulang na batang lalaki patay matapos ang isang car accident sa isang paaralan sa Hawthorne sa Melbourne. Victoria magsasagawa ng PO testing sa festival sa estado sa nalalapit na tag-init. At bagyong leyon sa Pilipinas maaaring umabot sa kategoryang super typhoon. Para sa mga detalye, arestado ang isang babae matapos ang pagkamatay ng isang 11 taong gulang na batang lalaki sa isang car accident sa labas ng isang paaralan sa suburb ng Hawthorne sa Melbourne. Namatay ang batang lalaki sa ospital dahil sa malubhang pinsalang natamo nito. Ang 40 taong gulang na babae ay pinalaya pansamantala habang hinihintay ang karagdagang imbestigasyon. Ayon sa pulis, ang mga investigador mula sa Major Collision Investigation Unit ay nagsisiyasat sa aksidente na inilarawan ni Detective Inspector Craig McEvoy bilang isang tragic accident.
It's a tragic circumstance. It's really tough for everybody involved, from the community, the school community, the locals, the first responders, ambos, police. It's really tough. These events are always hard where there's death and serious injury. But especially difficult when there's children involved.
Sinabi ng education officials na nakikipagtulungan sila ng mabuti sa mga guro, estudyante at mga magulang sa paaralan kung saan 4 na bata pa ang malubhang nasugatan noong Martes ng hapon. Ang 4 na bata ay nananatiling nasa seryosong kalagayan sa ospital matapos ang aksidente sa labas ng Auburn South Primary. Ayon sa ibang detalye, ang suspect ay susunduin sana ang kanyang anak mula sa paaralan nang bumangga sa isang backward offense at pumasok sa isang area na may grupo ng mga bata. Samantala, sinabi ng federal na pamahalaan na kinakailangan ng isang national center para makontrol ang mga sakit sa hinaharap na pandemya, kung saan sinasabi ang bansa ay hindi gaanong handa na harapin ang isa pang krisis na katulad ng COVID kaysa noong unang bahagi ng 2020. Ipinahayag ng gobyerno na gagastos ito ng $251 million sa loob ng 4 na taon upang maitatag ang center na may nakalaan na pondo na sa hinaharap sa kabila ng nalalapit na halalan. Sinabi naman ni Associate Professor Sanjaya Senanayake mula sa Australian National University na ang hindi pagkakapareho sa mga tugon at mensahe sa pagitan ng mga estado at ng Commonwealth ay nagdulot ng pagkawala ng tiwala sa gobyerno noong kasagsagan ng krisis sa COVID.
So we need to reach out to them at this stage, work out what went wrong and how we can fix it. So all those things are important. Good leadership, good communication will automatically lead to trust, and throw in some evidence as well. All that will help.
Samantala, magsasagawa ng pill testing sa 10 festivals at iba pang okasyon sa Victoria ngayong nalalapit na tag-init. Nakapasa ang batas sa parlyamento ng estado upang pahintulutan ang mobile drug checking services sa buong estado. Halos 6,000 Victorian ang namatay mula sa pagkalulong sa droga mula noong 2010. Ayon sa datos, 547 ang nasawi sa estado noong 2023 dahil sa pagkalulong sa droga. Para sa iba pang balita, higit sa 500 magulang at miyembro ng komunidad sa Torres Strait ang pumirma sa isang petisyon upang iligtas ang isang Montessori program. Ang Tagay State College sa Wyben, Thursday Island, ang tanging paaralan sa Queensland na patuloy na nagpopondo sa 2 taong Montessori program. Sinabi ng paaralan na tinitignan nila ang iba pang posibleng pagpipilian sa pondo at magkakaroon ng karagdagang konsultasyon bago makagawa ng mga desisyon sa 2026. Sabi ni Local Mayor Elsie Seriat, kinakailangan ang isang community approach upang iligtas ang programa.
It's a program that which I believe in, and I'm sure all other parents believe in. And we've got good anti-dollar stories to tell of why we think the program should stay.
Hindi na kailangang dumaan sa cross-examinations ang mga biktima ng sexual assault at domestic violence sa mga hukuman sa Victoria sa ilalim ng isang iminungkahing pagbabago sa batas. Ang pamahalaan ng Estado ay nagpapahayag ng mga batas sa parlyamento kung saan magtatanggal sa pangangailangan ng mga biktima na magbigay pa ng ebidensya ng higit sa isang beses sa committal hearings at mga paglilitis. Sinabi naman ni Attorney General Jacqueline Sines na kalayunin ng mga pagbabago na bawasan ng stress at trauma na kaugnay ng pagbibigay ng ebidensya sa mga proseso ng hukuman na may kinalaman sa mga allegasyon ng family violence, panggagahasa at stalking. Balita naman tayo sa Pilipinas. Mabilis na lumalakas at maaaring umabot sa kategoryang super typhoon sa Huwebes ang bagyong Leon na may international name na Kongrey ayon sa State Weather Bureau na PAGASA. Sa huling ulat na mula sa ABS-CBN News, ang Leon ay huling namataan 450 kilometers east ng Aparicagayan na may maximum sustained winds na umabot sa 155 kilometers bawat oras malapit sa sentro at may bugso na umabot sa 190 kph. Inaasahang ito ay lilihis patungong hilagang silangan sa Taiwan Strait at tutungo sa East China Sea at lalabas naman sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi o madaling araw ng Biyernes. At para naman sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 58.36 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 38.40 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod. Sa Hobart sa temperaturang 18 degrees, gayon din sa Darwin at 35 degrees Celsius. Posibleng umulan naman sa Brisbane at 27, bahagyang maulap sa Melbourne at 21. Habang maaraw naman sa mga sumusunod na estado, Perth at 31, Adelaide sa temperaturang 27 degrees, gayon din sa Canberra at 27, Wollongong at 24, Sydney at 25 degrees, Newcastle at 26, at Cairns sa temperaturang 32 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.